You're with SBS Radio.
ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ማሕበራት ወይ ጉጅለታት መጻእቲ ወይ ስደተኛታት ክቐርብዎ ዝጸንሑ ጠለባት ንምምላእ ሰለስተ ሓደስቲ መደባት ቪዛ ኣውፅኡ ኣሎ። ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ዴቪድ ኮልማን እዞም ሓደስቲ ቪዛታት መጻእቲ ካብ ነዊሓት ሒዞም ክምላእ ኣለዎ ኢሎም ክማጐትሉ ዝጸንሑ ጋግ ንምምላእ ክሕግዝ ኢሉ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ከባቢ ምፅምባር ምስ ስድራ ቤት ክንክን ዓበይትን ሃይማኖታዊ እምነትን ዘድልዩ መጻእቲ ሰባት ወይ ኢሚግራንት ዘለዉ ጠለባት ንምምላእ ሓደስቲ ቪዛታት ኣታታት እዩ። ፌደራል ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ዴቪድ ኮልማን ምርጫ ኣውስትራልያ እናቕረበ ኣብ ዝመጻሉ ኣብዚ እዋን ሰለስተ ሓደስቲ መደባት ቪዛ ከም ዘተኣታተዉ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተር ኮልማን መንግስቲ ስርዓተ ኢሚግሬሽን ንኣውስትራልያውያን ዝያዳ ጽፉፍ ኣብ ምግባሩ ኣተኪሩሎ ኢሉ
It's about making sure that the visa
ስርዓተ ቪዛ ኣብዚኦም ፍሉያት መዳያት ማለት ክንክን ዓበይቲ ወይ ኤጅድ ኬር ትካላት ሃይማኖትን ቪዛን ወለድን ብጽፉፍ ክሰርሕ ብዛዕባ ምርግጋጽ እዩ። እቲ ስርዓት ብዝከኣል መጠን ብዝበለጸ ንኣውስትራልያውያን ክሰርሕ እውን ምግባር እዩ። ሓደ ግዜያዊ ብምወላ ዝውሃብ ቪዛን ወለዲ ስፖንሰርድ ፓረንት ቪዛ ነቶም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ወለዶምን ኣባ ሓጎታቶምን ወይ ከዓ እናሓጎታቶምን ናብ ኣውስትራልያ ከምፁ ዝደልዩ መጻእቲ ከምኡ ክገብሩ ከኽእሎም እዩ። እቶም ኣመልከቲ ምስቶም ዘምፅዎም ዘለዉ ስድሮኦም ወይ ቤተሰባቶም ክሳብ 5 ዓመታት ክጸንሑ ክፍቀደሎም እዩ። ኣብ ርእሲኡ ካብ ኣውስትራልያ ወጻኢ ንሓፂር እዋን እንተጸኒሖም ከዓ ካልኣይ ናይ 5 ዓመት ቪዛ ከመልክቱ ዕድል ክህልዎም እዩ። ኣብቲ ዚ ሓድሽ ሕጊ ክሳብ 150,000 ግዜያዊ ስፖንሰርድ ፓረንት ቪዛ ኣብ ዓመት ክፍቀድ ይከኣል እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ቪዛ ንወለዲ ብገለ ማሕበረሰባት መጻእቲ ወይ ማይግራንት ብመንፅር ዋጋ ክቡር ዝኾነ ውዕል ተባሂሉ ይርአ ኣሎ። እቲ ዋጋ $5,000 ንናይ 3 ዓመት ቪዛ፣ $10,000 ከዓ ንናይ 5 ዓመት ቪዛ፣ ከምኡውን $20,000 ንናይ 10 ዓመት ቪዛ እዩ። ምስቲ ክፍሊታት ቪዛ እቶም ደቆም ዝኾነ ተወሳኺ ወጻኢታት ህዝባዊ ክንክን ጥዕና ነቶም ዝመፁ ወለዶም ባዕሎም ክሽፍንዎ እዮም። ወለዲ ነዊሕ ክጸንሑ ክፍቀደሎምን ካብ መላእ ሃገር ተሳትፎ ክህልዎም ብምግባርን ሎንግ ስተይ ቪዛ ፎር ፓረንትስ ዝብል ጐስጓስ ዘበገሰት ኣርቪንድ ድጓል መንግስቲ ኣብቲ ናይ 2016 ጐስጓስ ንምርጫ ዝኣተዎ መብጻዕታት ከፈጽም ኣዝዩ ደንግዩ ወይ ከዓ ድሕሪት ተሪፉሎ። ንወለድኹም መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ክተኣትውሎም ኣለኩም። ኩሉ እቲ ስፖንሰርሽፕን ካልእን ክትቀርብሎም ኣለኩም። እንተኾነ ግን ምስቲ ውዕል ዝተኣሳሰር ናይ መስራሕ መሰል የብሎምን፣ ሜዲኬር ኣይህልዎምን ዋላ ሓንቲ። ከምዚ ኢሉ ከዓ $5,000 ትኸፍልሉ። ካብቲ ቅድሚ ምርጫ ዝተኣትወ ቃል ብፍጹም ዝተፈለየ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ፌደራል ምርጫ እዚ መንግስቲ ኣብዚ ዓይነት ቪዛ ገደብ ዝበሃል የለን ኢሉ ነይሩ። ሕጂ ግን ክሳብ 150,000 ሰባት ጥራይ ይወሃቦም ይብል ኣሎ። እዚ ምጥላም መብፃዕ እዩ። እቲ ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ግን እቶም ዋጋታት ቪዛ ቅቡላት ተባሂሎም እዮም ተወሲኖም ክብል ንኤስቢኤስ ሓቢሩ።
እወ
ኩሉ ግዜ ንመመልከቲ ቪዛ ክፍሊት ኣሎ። እዚ ከዓ ግቡእ እዩ። ወጻኢታት ክንክን ጥዕናውን በቶም ኣባላት ቤተሰብ ክሽፈኑ ግቡእ እዩ። ቅቡል ብዝኾነ መንገድን ንኣውስትራልያውያን ከፈልቲ ግብሪ ብዙሕ ዋጋ ዘየኽፍሎም ኮይኑ ክትግበር ኣለዎ። ስለዚ እቲ ክፍሊት ቪዛ ኣገዳስን ግቡእን እዩ። እዚ መንግስቲ ብተወሳኺ ሓደስቲ ለውጥታት ኣብ ስምምዕ እዮ ወይ ሽቕለት ሚኒስትሪ ወይ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ወይ ከዓ ሚኒስትር ኦፍ ሬሊጅን ሌበር ኣግሪመንት ንምምዋል ናይ ደገ ሰራሕተኛታት ዝያዳ ተዓጻጽፍነት ክህሉ ዘፍቅድ እዩ። ሓደ ተወሳኺ ተሓጋጋዚ ሃይማኖት ወይ ሬሊጅስ ኣሲስታንት ዝብል መደብ ናብቲ ስምምዕ ተወሲኹ። እዚ ከዓ ነቲ ኣማራጺታት መመወሊ ቪዛ ቪዛ ስፖንሰርሺፕ ኦፕሽንስ የስፍሖ። ኣብ ትሕቲ እዞም ናይ ሕጂ ዘለዉ ሕግታት ሃይማኖታዊ ትካላት ንቦታ ሚኒስተር ሃይማኖት ወይ ሰባኺ ሃይማኖት ኣብ ፍሉይ ጽፍሒ ወይ ሓላፍነት ኣብ ዝለዓለ መዝነት ዝሰርሕ ሓደ ሕጹይ ክምውላ ወይ ስፖንሰር ክገብራ ይኽእላ የን። ኣብዞም ትሕቲ ሓደስቲ ስጉምትታት ግን እቲ ሕፁይ ኣብ ዝኾነ ዝለዓለ መዝነት ነፃ ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ሚኒስተር ኮልማን እዞም ሓደስቲ ልዝቢሎም ተሓጊጎም ዘለዉ ቪዛታት ብዘየገድስ እቲ ቀዳምነት ዝተዋህቦ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ምቑፃር እዩ ዘሎ ይብል። ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ ነፃነትን ንኣውስትራልያዊ ህይወት መሰረታዊ እዩ። ስለዚ ብዙሓት ካብቶም ሃይማኖታትና ምስ ፍሉይ ባህሊ ዝተተሓሓዙን ካብ ስግር ባሕሪ ሰባት የምፁ እዮም። ብዝተኻለ መጠን ንሕና ብርግጽ እቶም ቦታታት ብኣውስትራልያውያን ክምልኡ ንደሊ። እዚኦም ግን እቶም ፍሉይ ክእለት ዘለዎም መራዕቲ ሃይማኖታት ካብ ስግር ባሕሪ ምምጻእ ዘድልዮም ኩነታት ምዝህልው እዮም። ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ኢማማት ኣውስትራልያ ዲ ኣውስትራልያን ናሽናል ኢማምስ ካውንስል ነዚ ሓድሽ ምዝላቕ ሕጊ ቪዛ ብሓጐስ ተቐቢልዎ። ነቲ ክቱር ሕፅረት ዓቕሚ ሰብ ግን ናይ ግድን ይፈትሖ እዩ ማለት ኣይኮነን ይብል ኣባል ቦርድ ሼክ ሙሓመድ ሳሊም። ምምዋል እቶም ሞያዊ ብቕዓት ዘለዎም መራሕቲ ሃይማኖት ወይ ሚኒስትራት ካብ ስግር ባሕሪ ነቶም ሃይማኖታዊ ትካላት ሓቀኛ ወይ ከዓ መበቆላዊ ዝኾነ መቃን ወይ ድሕረ ባይታ ይህቦም ይብል። እቲ ኩነታት ኣውስትራልያ ካብ መስከረም 2011 ጀሚራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝበቐሉ መራሕቲ ሃይማኖት ክህልው ክትሓትት ምጽንሓ ነቶም ሰባት ዝያዳ ስልጠናን ሞያዊ ብቕዓትን ኣብ ኣውስትራልያ ክወሃቦም ዝብል እዩ። እቲ ሓቂ ወይ ኣባይታ ዘሎ ግን ከምኡ ኣይኮነን። እቲ ፌደራላዊ ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ብተወሳኺ ሓደ ሳልሳይ ሓድሽ መደብ ቪዛ ኣቃሊሑሎ ንወሃብቲ ኣገልግሎት ክንክን ወይ ከዓ ምእላይ ዓበይቲ ወይ ኤጅድ ኬር ንምእላይ ዓበይቲ ስደተኛታት ወይ መጻእቲ ዘድሊ ክእለት ዘለዎም ሰባት ክቆፅሩ ዘኽእሎም እዩ። ኣስራሕቲ ምእላይ ንዓበይቲ ወይ ኤጅድ ኬር ሰርቪስ ኤምፕሎየርስ ንነዊሕ ግዜ ፍሉያት ዝኾኑ ኣገልግሎታት ነቶም ባህላዊ ኣተሓሕዛ ዘድልዮም ነበርቲ ወይ ከዓ ተኣለይቲ ዓበይቲ ብዝሓሸ መንገዲ ንምክንኻን ዝሕግዝ ክማላእ ክጉዝግሱ ጸኒሖም እዮም። ሚኒስተር ኮልማን ሓደ ሓድሽ ንኩባንያታት ብፍሉይ ዓሊሞም ዝተበጽሑ ስምምዓት ዝጠርነፈ ነቶም ቀረብ ክንክን ዓበይቲ ዝህቡ ነዚ ክፍጽሙ ወይ ከተግብሩ ከኽእሎም እዩ ይብል። ዋና ኣካያዲት ፌደሬሽን ኦፍ ኤትኒክ ኮሚኒቲስ ካውንስልስ ሜሪ ፓተትሶስ ነዚ ሓድሽ ርርዕ ብሓጐስ ተቐቢላቶ፣ ግን ኣገዳስነት ምብዕባል እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ዕቑር ክእለት ክስመረሉ ኣለዎ ትብል። እቲ ቀዳማይ ዕላማ ንዓና ድሌታት እቶም ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ዝርከቡ ብዕድመ ዕብይ ዝበሉ ሰባት ዘማልእ ዝተፈላለየ ሓይሊ ዕማም ክህልወና እዩ። ካብቶም ቀንዲ ድሕረ ባይታ ዝመፁ ደቅና ኣብ ኣውስትራልያ ንኣብነት ካብ ግሪክ፣ ካብ ካምቦድያ፣ ቪየትናምን ሊባኖስን ናብ ሞያታት ምእላይ ሰባት ክሰርሑ ዘምርሕዎም ሞያታት ክወስዱ ብተወሳኺ ይተባብዑ። ሚኒስተር ኮልማን እዞም ስምምዓት ዕዮ ዝትግበሩ ኣውስትራልያውያን ነቲ ናይ ክኢላታት ሕፅረት ክሽፍንዎ ከም ዘይክእሉ መረጋገፂ ምስ ዝቐርብ ጥራዩ ይብል።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.